Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ pievēršamies tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un demokrātiju. Līdz ar straujo sociālo tīklu platformu popularitātes pieaugumu kļūst ar vien grūtāk atšķirt neatkarīgu žurnālistiku no viedokļa raksta, personīgā bloga vai pat dezinformācijas. Bet ko mēs saprotam ar terminu neatkarīga žurnālistika un kāpēc ir svarīgi, ka tāda pastāv? Mediji pilda ceturtās varas jeb sargsuņa funkciju. Šādu uzdevumu var veikt tikai profesionāli neatkarīgi mediji, ko nevajadzētu jaukt, ar kuru katru mājaslapu vai publikāciju, kas vienkārši izplata informāciju. Neatkarīgai žurnālistikai ir augsti standarti, iekšējā regulācija un priekšnosacījumi, lai to par tādu varētu dēvēt. Kā galveno faktoru jāmin, ka neatkarīga žurnālistika strādā sabiedrības, nevis kāda politiska spēka, nostājas, organizācijas vai uzņēmuma interesēs. Neatkarīga mēdijas lejās informācija būs faktos balstīta un tā centīsies atspoguļot vairāku pušu viedokļus. Neatkarīgs žurnālists savos sižetos un rakstos neizpaudīs personisko viedokli, atturēsies no emocionālām un nostāju vēstošām frāzēm un savus apgalvojumus balstīs ticamos un pārbaudītos avotos. Neatkarīgu mediju iekšēji regulē paši noteikti mediju ētikas standarti, ar kuriem sabiedrība var iepazīties arī mediju ētikas padomes mājaslapā. Šobrīd digitālajā vidē parādījušies daudzi it kā mediji, kas no malas izskatās profesionāli, taču iedziļinoties šādu informācijas izplatītāju saturā, ātri vien var pamanīt emocionāli pielādētus virsrakstus, vienpusēji paustu viedokli un mērķtiecīgu vēstījumu, kas jau sākotnēji liek lasītājiem ieņemt kādu nostāju. Tieši šādi satura veidotāji apzināti rada informatīvās telpas bardaku, kā rezultātā sabiedrība sāk izteikt neusticību visiem žurnālistiem, arī tādiem, kas savu darbu pilda pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem. Lai spētu atšķirt neatkarīgu žurnālistiku no pseidomēdijiem, jāiedziļinās to saturā un informācijas avotos. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.